Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Lukas evangelium.
For enhver som har lest Bibelen en del og prøvet den ut i sitt liv, så er det vel avsnitt, ord, beretninger som står frem i en særlig glans, fordi at de betydde noe rent spesielt og markerte noe absolutt avgjørende for oss i visse tider i livet. Når vi nå kommer til kapittel 5 i Lukas evangeliet, som vi skal begynne på i dag, så er dette kapittelet et slikt kapittel for meg. Nå skal jeg være meget forsiktig og ikke belemre dere for mye med mine personlige erfaringer og opplevelser, så at vi får hake oss for mye fast i dem. For Herren har noe for deg å oppleve sikkert gjennom dette kapittelet, men jeg ville bare si at dette er et kapittel som ved et par helt markerte anledninger i mitt liv har vært avgjørende for min fortsettelse som predikant, som en Herrens tjener. Da Gud har møtt meg på en avgjørende måte som han møtte Peter, og da det som skjedde alltid vil bli mellom Herren og hans tjener, men det betydde avgjørende ting for at jeg fortsetter veien fremover. Så mye om det, og du har sikkert dine avsnitt som du ser tilbake på med en særlig glede og en ekstra sitring i sinnet når du møter dem. Nå vel, kapittel 5 er et mangsidig kapittel. Vi møter først Jesus som kaller disiplene for annen gang. Vi møter ham som den som renser en spedalsk og helbreder en lam. Han kaller også Matteus fra tollboden. Og så avsluttes kapitlet ved å fortelle en lignelse, som også Lukas står alene om. Først leser vi de første tre versene i Lukas 5. En gang sto Jesus ved Genesarets sjøen, og folket trengte seg om ham for å høre Guds ord, fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garnene. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Genesaretsjøen er den samme som Galileasjøen. Fiskerne der hadde steget ut av båten og holdt på å vaske sine fiskegarn. Herren steg inn i Simon Peters båt og ba ham skyve fra land. Hvilken prekestol! Og denne situasjonen kan både være figurativ og idéskapende. Enhver prekestol er en fiskebåt, for å si det slik da. Et sted der man deler ut Guds ord og forsøker å fange fisk. Han hadde nå fortalt disse mennene at han ville gjøre dem til menneskefiskere. Det betyr ikke at du og jeg vil fange fisk hver gang vi deler ut Guds ord. Det gjorde heller ikke disiplene. Men det sier oss at den som er ombord, ikke må glemme det som er livets store oppgave, som er å fiske mennesker. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, legg ut på dypet og kast noten til fangst. Etter at Herren hadde avsluttet talen til folket, så sa han, nå tar vi pause fra det å fiske etter mennesker, og så skal vi fiske fisk. Matteus og Markus forteller også at første gang Herren kalte disse menn, gikk han langs Galileasjøen og så Simon Peter og hans bror Andreas, som holdt på å kaste garna sine i sjøen, fordi de var fiskere. Og Herren sa til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Nå hadde disse mennene vendt tilbake igjen til sine fiskerier. Det virker som Herren kalte disiplene tre ganger. Det kan se sånn ut fra det evangeliene forteller. Han møtte de fleste i Jerusalem. Johannes forteller oss om det i det første kapitlet i sitt evangelium. Da døperen Johannes pekte ham ut, så ville noen av hans disipler vite hvor Jesus bodde. Og blant dem som fulgte Johannes var Filip, Nathanael, Simon Peter og Andreas. Herren kalte ikke disse mennene som disipler den gangen. Han bare møtte dem. Senere passerte Herren Galileasjøen, så dem fiske og kalte dem til å følge seg. De forlot sine garn og fulgte ham. Men nå kan det virke som de hadde vendt tilbake til sitt fiske, og deretter sier Lukas oss at Herren enda en gang kalte dem til å slå følge med ham for å fiske mennesker, og ved den tid gjorde han dem til disipler. Mens Herren talte til folkemengden fra Peters båt, kan jeg tenke meg at Simon var delvis opptatt med å holde båten i ro og samtidig lytte til mesteren. Da han hadde avsluttet sin tale, så sa han til Simon, «Dra nå ut på dypet og kast ut garna. Dere kuttet ut å fiske sammen med meg, men nå vil jeg fiske sammen med dere.» «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ingenting fått, men på ditt ord vil jeg kaste noten.» «Men på ditt ord vil jeg kaste noten», det antyder at Simon Peter hadde forsøkt å argumentere med mesteren. Disse mennene var eksperter på fiske og trodde at de kjente alt om fiske i Galileasjøen. Og det gjorde de også. Og Peter gjør det klart at de hadde fisket hele natten uten å få det aller minste. Det sies at Lord Wellington en gang ga en ordre til en av sine generaler. Denne svarte at det var umulig å utføre denne ordren. Men Wellington svarte ham, «Bare gå i gang med det du blir bedt om, for jeg gir aldri umulige oppgaver.» Når den Herre Jesus Kristus gir en ordre, så behøver ikke du å argumentere med ham og si, «Dette har vi prøvd før, og det er ikke gjennomførlig.» Han gir ingen umulige ordrer. Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at noten holdt på å revne. Fiske må gjøres etter hans anvisninger. Det er mange lekser for oss her. Fiske er en kunst. Du må være der fisken er. Du må bruke riktig type agn eller maskestørrelse. Du må være tålmodig. Men den viktigste leksen han lærer oss er at vi må fiske etter hans anvisninger. Om vi skal vinne mennesker for ham, så må vi fiske etter de instruksjoner han gir. I den nye oversettelsen står det at noten holdt på å revne. Men i den gamle oversettelsen står det at deres garn revnet. Senere i Johannesevangeliet hører vi at et garn var helt overlesset. Men selv om det var så mye fisk, så revnet det ikke. Kanskje dette kan være et bilde på at etter oppstandelsen hadde de et budskap som ville holde selv om påkjenningene ble de aller største. Se Johannes 21 og les om igjen de 11 første versene der. Her ber han dem dra ut og forkynne evangeliet til jordens ender. De ga tegn til kameratene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem, og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær på å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» Legg merke til at dette var en svær fangst. Peter bekjenner at han ikke strekker til. Han er ikke engang en god fisker. Da Simon sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann», så sa han egentlig, «Herre, du kalte meg til å være en menneskefisker, og jeg sviktet. Jeg gikk tilbake til mitt fiske ved sjøen. Jeg trodde jeg kjente den type fiske bedre. Men nå ser jeg at jeg ikke engang makter det. Gå fra meg. La meg få være alene. Jeg er en syndig mann. Du burde finne deg en annen som du kunne stole mer på. Men Herren hadde ikke til hensikt å kvitte seg med Simon Peter. Han ville bruke ham. Og det gjelder oss også. Og noe av forutsetningen ligger i erkjennelsen av at vi egentlig ikke er dyktige fiskere enn noen. Erkjenner våre bomheter og vår troløshet. Om vi er villige til å stole på ham, så vil ikke han fjerne oss fra sine fiskerier. Og han vil ikke kaste oss over bord. Han vil bruke oss. Og dette er en oppmuntrende sannhet. For han og alle som var med ham var slått av undring over den fangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene Jakob og Johannes som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker.» Simon Peter fanget mennesker. Kan du huske hvor godt han tok vare på fangstmulighetene på pinsedagen? Herrens svar til Peter er sannelig betegnende. 3000 sjeler kom til Kristus etter hans første preken. Peter fisket etter Guds veiledning. Det er enda en annen lekse å lære her. Vet du at det også er en annen fisker ute? Vet du at også Satan er fisker? Paulus forteller oss om det i 2. Timoteus brev, kapittel 2, vers 26. Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av snaren som djevelen har fanget dem i, så du må gjøre hans vilje. Satan har sin krok ute i vannet også. Gud fisker etter sjeler, og Satan gjør det samme, men med et agn av det som verden kan gi. På sett og vis kan du si at Guds agn er et kors. Guds sønn døde på et kors for deg. Dette er Guds budskap til deg. Men stopp litt. Hvem sin krok sitter du på i dag? Guds eller djevelens? Enten har djevelen deg, eller Gud har deg. Det er ingen tredje fisker ute. Det er disse to. En gang han var i en av byene, kom det en mann som var full av spedalskhet. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden og bønnfalt ham, «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren?» Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han, «bli ren.» Med det samme var spedalskheten borte. Her i versene 12-15 har vi historien om en spedalsk som blir helbredet. Lukas var en god lege. Han la merke til de psykologiske faktorer i helbredelsen av denne spedalske. Faktorer som ikke ble mye påaktet ved den tid. Det sies ikke hvordan mannen oppdaget at han hadde spedalskhet. Men det kunne hendt på følgende vis. En dag kom han inn etter å ha pløyet på sin åker og sa til sin kone, «Jeg har et lite sår på håndbaken. Det plager meg litt når jeg pløyer. Kunne du legge på en urtesalve og forbinde den for meg?» Hans kone bandasjerte hånden, men neste dag var såret verre. Etter bare få dager ble de begge svært urolige, og kona hans sa, «Du burde gå en tur til presten.» Han gikk til presten som isolerte ham i 14 dager. Etter den tid så presten til ham igjen og fant ut at spedalskheten hadde spredt seg. Presten sa at han var spedalsk. Mannen ble helt knust og sa, «La meg få gå en tur til kona og barna mine og si farvel til dem.» Men presten svarte, «Det kan du ikke.» Tenk deg denne situasjonen. Nå er vår tid ute. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.